วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีทางสุทธิชัยไลฟ์ครับทุกค่ำวันเสาร์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมตั้งวงเสวนาสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวโยงกันเพื่อจะได้นำเอาข้อคิดแนวทางวิเคราะห์ว่าเรามีทางออกอย่างไรที่ทำให้ประเทศไทยเราต้องดีกว่านี้ครับและวันนี้คุณวิกรมโน่นแล้วครับบินไปอยู่ถึงสิงคโปร์เราจะตั้งวงเสวนาข้ามประเทศกันด้วยหัวข้อที่คุณวิกรมเสนอซึ่งผมคิดว่าตรงกับสถานการณ์อย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มาอีกหนึ่งสมัย6ปีซึ่งได้คะแนนท่วมท้นเลยครับปูตินได้กว่า 87% จากจำนวนประชาชนที่เลือกและจังหวะนี้ครับด้วยความบังเอิญแท้ๆที่นัดหมายคุยกันเรื่องปูตินเนี่ยก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่มอสโกเมื่อคืนนี้มีกลุ่มก่อเหตุร้ายบุกเข้าไปที่คอนเสิร์ตฮอลล์ชานเมืองมอสโกครับล่าสุดนี่ที่เราคุยกันอยู่นี้จำนวนผู้เสียชีวิต60กว่าคนและบาดเจ็บกว่า100คนเราก็ต้องฟังว่าประธานาธิบดีปูตินเมื่อขึ้นมารับตำแหน่งอีกรอบหนึ่งเจอกับความท้าทายอย่างนี้จะทำอย่างไรบ้างคุณวิกรมบอกว่าเราคุยกันเรื่องว่าปูตินหลังจากชนะเลือกตั้งจากนี้ไปจะมองโลกอย่างไรท่าทีของปูตินจะมีความสำคัญอย่างไรในเวทีระหว่างประเทศจะมองจีนมองอเมริกาสร้างพันธมิตรใหม่และจะยันกันกับนาโต้อย่างไรเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
ครับที่ตอนที่คุณวิกรมบอกว่าอาทิตย์นี้เราคุยกันเรื่องปูตินดีไหมเพราะว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกได้จังหวะเวลาแต่คิดไม่ถึงครับว่าวันที่เราคุยกันเนี่ยจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่กรุงมอสโกล่าสุดนี่กลุ่มก่อการร้ายที่กล่าวอ้างตัวเองว่าเป็น IS นะครับเขาบอกว่าเขาบุกเข้าไปมีพวกแต่งชุดพรางปลุกเข้าไปเลยนะยิงเข้าไปในคอนเสิร์ตฮอลล์เขากำลังจะมีร็อกแบนด์ชื่อดังแสดงยังไม่ถึงเริ่มนะครับก็จะเริ่มเนี่ยก็มีเสียงปืนกลดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผู้คนหนีกันจ้าละวันเย็บกันตายก็มีแล้วก็เสียงปืนนอนเต็มพื้นบริเวณในคอนเสิร์ตฮอลล์เลยครับล่าสุด60กว่าศพแล้วก็บาดเจ็บ100กว่าศพซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยกว่าร้อยที่บาดเจ็บเนี่ยอยู่ที่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตฮอลล์นี้ชื่อโครคัสซิตี้ฮอลล์ครับมันเป็นเมืองหอประชุมใหญ่เลยของเมืองโครคัสซึ่งอยู่ชานเมืองของกรุงมอสโกในข่าวล่าสุดนี่กลุ่ม IS หรืออิสลามิกสเตทอ้างความรับผิดชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนทำแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำเพราะอะไรเพื่ออะไรทางยูเครนและก็อเมริกาก็รีบออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นจากฝ่ายของยูเครนหรือของอเมริกาผมเห็นภาพนะครับทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเนี่ยบางภาพนี่ไม่อยากจะโชว์เลยเพราะว่าเป็นศพนอนเกลื่อนกราดแล้วก็ยังมีคลิปที่มีเสียงปืนกลนะที่กลุ่มก่อการร้ายเห็นแล้วครับเป็นวิดีโอคลิปถ่ายด้วยมือถือนี่แหละเห็นแต่งชุดอำพรางเข้าไปกราดยิงด้วยปืนกลมีเสียงดังแต๊ดๆๆๆเหมือนที่เราก็เห็นในหนังแต่ว่าจะไม่ออกผมจะไม่เปิดเสียงแล้วครับเพราะมันจะดูน่ากลัวเกินไปแต่ภาพเห็นเลยครับว่าคนแตกตื่นกันเต็มที่เพราะว่าตอนแรกมีคำประกาศว่าช่วยออกไปทางประตูด้วยเพราะมีเหตุด่วนแต่คนที่ไปดูเนี่ยหลายพันคนนะครับก็ไม่เฉลียวใจว่ามันเป็นการก่อการร้ายก็เลยเดินออกไปปกติแต่พอได้ยินเสียงปืนกลเท่านั้นเองครับตกใจหนีกันจ้าละวันเลยก็ไปติดอยู่ตรงหนีไปบนหลังคาก็มีนะครับคุณวิกรมแล้วก็หลบอยู่ในมุมต่างๆเพราะกลัวครับว่ามือปืนจะมายิงตัวเองปรากฏว่าหลังจากยิงกราดแล้วก็จุดไฟเผาครับจะเห็นภาพเลยครับว่าไฟไหม้ที่หลายชั้นของคอนเสิร์ตฮอลล์แห่งนี้ปรากฏว่าทำเนียบขาวที่วอชิงตันก็บอกว่ากำลังพยายามที่จะดูว่าสถานการณ์มันคืออะไรอย่างไรแต่ก็อเมริกาก็อ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวแต่คุณจำได้ไหมว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองมีคำเตือนจ จากสถานทูตอเมริกาในมอสโกสถานทูตยุโรปมอสโกเตือนว่าประชาชนตัวเองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจะไปที่มอสโกช่วงนี้เพราะมีข่าวกรองตะวันตกเนี่ยนะเขาไม่มีข่าวกรองเขาบอกว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการโจมตีจากกลุ่มหัวรุนแรงผมก็งงเอ๊ะทำไมตอนนั้นเนี่ยพวกสถานทูตตะวันตกเนี่ยออกข่าวเตือนอย่างนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ให้คนกลัวรัสเซียหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกนะทางรัสเซียก็เงียบเฉยๆครับแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยเอ
๊
ะเรียกว่าข่าวกรองตะวันตกเนี่ยรู้ก่
อ
นเขาแบ่งปันกันไหมเขาแชร์ข่าวกรองอย่างนี้กับรัสเซียไหมถึงแม้ว่าจะไม่ถูกกันนะแต่กรณีของก่อการร้ายนี่ก็ต้องเป็นศัตรูร่วมใช่ไหมคุณวิกรมก็ไม่ว่ารัสเซียหรืออเมริกาเนี่ยก็ต้องเห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นกลุ่มไม่พึงประสงค์ใช่หรือเปล่าดังนั้นไอ้ที่ตรงตะวันตกมีข่าวกรองมาก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจเพราะว่าทางรัฐบาลอเมริกันอ้างว่ามีข้อมูลว่าจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในมอสโกแล้วก็อ้างด้วยนะว่าเป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มีคนรวมตัวกันมากและซึ่งรวมคอนเสิร์ตด้วยนี่มาก่อนหน้านี้เลยนะคนที่พูดเนี่ยเป็นโฆษกผู้หญิงของสภาความมั่นคงอเมริกาชื่อแองเดรียวัตสันก็แล้วบอกด้วยนะเธออ้างด้วยนะว่าข้อมูลข่าวกรองนี้เนี่ยทางอเมริกาได้แบ่งปันกับรัสเซียด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเตือนตัวเองอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ว่าทางรัสเซียฟังตะวันตกแล้วเชื่อหรือไม่เชื
่อ
ก็เลยเกิดเหตุนี้ทำให้น่ากลัวมากดูภาพแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบุกถล่มโจมตีครั้งใหญ่แต่ว่ามีประมาณ 4-5 คนเท่านั้นนะกลุ่มเนี่ยติดอาวุธแต่ว่าฆ่าคนหลายสิบบาดเจ็บเป็นร้อยฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่คุณวิกรมพูดถึงว่าเราก็มาตั้งดูนะปูตินจะทำยังไงกับสถานการณ์เช่นนี้ครับคุณวิกรม
อันนี้อาจจะเป็นการฉลองนะที่ปูตินได้คะแนน
ฉลองอ่ะ
ก็แบบว่าคนที่เขาเป็นศัตรูไงเขาเห็นว่าไอ้ลือนี่ตอนนี้แหมมือขึ้นเหลือเกินใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมองอีกภาพหนึ่งในมุมหนึ่งนะว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามองไปในมุมของสิ่งที่ปูตินเพิ่งได้มาสดสดร้อนร้อนใช่ไหม 87%มีการเลือกตั้งที่ไหนนอกจากที่เกาหลีเหนือนะที่จะมีคะแนนมากกว่าแล้วเนี่ยในโลกไม่มีสักกี่แห่งนะ
ไม่มี
ที่จะได้คะแนนขนาดนี้นี่เขาบอกว่าปูตินนี่ในประวัติศาสตร์ของรัสเซียนี
่
นะเป็นคนที่หนึ่งอายุยืนที่สุดระยะเวลาของการทำงานสองเนี่ยนะเรตติ้งนะที่เขามีการเลือกตั้งเนี่ยไม่เคยมีนะไอ้ 87% เนี่ยคราวนี้คนที่เป็นศัตรูกับปูตินคงอาจจะต้องการที่จะทำไมเอ่ยดับบารมีของปูตินผมมองว่าอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราจำได้ไห
ม
ตอนนู้นเลยก็มีเนี่ยเขาก็ไปยึดโรงละครโรงหนังที่มอสโก
แต่กำลังจะเล่าว่าปี2002นะสองสองปีนี้024ก็22ปีแล้วนะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธของเชเชนครับเป็นกลุ่มประกาศแยกตัวจากรัสเซียปรากฏว่าบุกเข้าไปครับที่โรงละครที่คุณวิกรมพูดถึงอยู่ในมอสโกชื่อดูบรอฟกาปรากฏเข้าไปแล้วยังไงจับตัวประกันครับอยู่ในโรงละครเลยนะจับประกัน912คนจับตัวละครเนี่ยก็เลยแล้วก็เรียกมีข้อเรียกร้องบอกว่าต้องทหารรัสเซียต้องออกจากเชเชนปรากฏว่าปูตินไม่ฟังเสียงส่งรบพิเศษบุกเข้าไปเลยครับเข้าไปในโรงละครแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ตูมตูมตูมซัดกันเลยครับตายไปนะในศึกสงครามครั้งนั้นในโรงละครกลางมอสโกนะตาย130คนเลยนะจับตัวประกันทั้ง900กว่าคนน่ะตาย130คนเนี่ยตามข่าวช่วงนั้นผมจำได้ว่าส่วนใหญ่ที่ตายเพราะไม่ใช่เพราะโดนกระสุนโดยตรงแต่เพราะไอ้ควันเนี่ยเพราะว่าทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียเนี่ยโยนควัน
โยนควัน
ระเบิดใส่พวกก่อการร้ายไอ้ควันนี่แหละที่ทำให้คนที่เป็นตัวประกันหายใจไม่ออกหลัง จากเหตุการณ์นี้ซึ่งโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากตอนนั้นผมจำได้เลยว่าดังไปทั่วโลก
ใช่
คนตกใจ
ใช
ก
่
ันหลังจากนั้นรัสเซียทำ
ใช
ยัง
่
ไงรัสเซียส่
เอง
ท
อ
หารบุกเข้าไปใน
เอ
เช
อ
เชียเปิดศึกสงครามครั้งใหญ่
เออ
นี่คือคุณวิกรมกำลังพูดถึงใช่ไหมครับว่า
ใช่
ก
ใช
ร
่
ณีที่เกิดขึ้นมาแล้วนะรัสเซียเนี่ยเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆอย่างนี้ไม่น้อยเลยใช่ไหม
คือระบบการบริหารจัดการรัสเซียกับจีนเนี่ยคล้ายๆกันเพราะว่าเขามีพวกเกี่ยวกับเรื่องศาสนามุสลิมเนี่ยอยู่ในที่รัสเซียกับจีนเรียกว่าเหมือนกันเลยทีเดียว
ค
ฉ
ระ ับ
นั้นในระบบของเขาเนี่ยก็คือฟันต่อฟันตาต่อตาเห็นไหมหลังจากที่ปีนั้นมาแล้วเนี่ยพวกทางด้านเกี่ยวกับเรื่องรูหัวรุนแรงทางด้านศาสนาจากนั้นก็ในรัสเซียก็แทบจะหายไปเลยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมาโผล่ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นยุคเริ่มต้นที่ปูตินเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศเพราะเข้ามาตอนปี2000คุณวิชัยบอกว่า2002ก็คือทดสอบว่าเอ๊ะปูตินเนี่ย
เอ
น
อ
ะ
ใช่
เข
ไห
าม จะเข้มแข็งขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นมาผ่านมาถึงวันนี้พอได้เรตติ้งโอ้โหนี่บอกว่าจะเป็นคนที่ปกครองนะรัสเซียยาวที่สุด
ครัน บ
ะสตาลินชิดซ้ายคนอื่นชิดซ้ายไป
พวกนี้ไม่รู้ว่า KGB เก่านะปูตินเนี่ยฝึกฝนถูกส่งไปประจำการที่เยอรมันตะวันออกนะครับช่วง
ใช่
ที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย1991นั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์มาตอนหลังนะบอกว่าไอ้ตอนนั้นเป็นตอนที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดไม่เคยคิดว่าสหภาพโซเวียตซึ่งยิ่งใหญ่เป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จะต้องสลายต่อหน้าต่อตาดังนั้นมันฝังใจปูตินมาตลอด
ถ้าไม่มีปูตินก็จะไม่มีรัสเซียในวันนี้ไหมคุณสุริชัยว่าไหมเพราะว่าสมัยกอร์บาชอฟทำให้เกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสนธิสัญญาวอร์ซอก็จางหายไปเหลืออยู่กระติดเดียวใช่ไหมฮะนาโต้ก็เคลือบคลานเข้ามาเนี่ยในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับรัสเซียเนี่ยถือว่าเรียกว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจก็
คร
ถ
ั
ื
บ
อว่าล้มละลายไหม
ใช่
ล้มละลายไปละวันนั้นตอนนั้นปี2000ก็เพราะว่าปูตินนี่แหละจะมาทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถผงาดขึ้นมาเป็นรัสเซียในวันนี้ได้ดังนั้นตอนนั้นก็เชเชนก็มองว่าเอ๊ะว่าจะแยกตัวนะออกจากรัสเซียอยากจะเป็นเอกราชไม่จะอยู่ภายใต้ปีกหรือการควบคุมของรัสเซียอันที่สองอันนั้นก็เป็นบททดสอบนะว่าเอ๊ะปูตินนี่มาจากไหนไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมมาจากโบริสเยลซินที่เขาสนับสนุนเพราะโบริสก็เห็นหน่วยก้านของปูตินปูตินเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะนะ
เงียบเงียบใช่ไหม
แต่ปูตินเนี่ยในกระเป๋านี่มีรายชื่อของคนคนนั้นเป็นอะไรคนนี้มีสันหลังว่าอะไรเยอะเพราะเขาอยู่หน่วยกองหน่วยข่าวกรอง
ข่าวกรอง
ฉะนั้นปูตินสามารถที่จะควบคุมประเทศอเมริกาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าปูตินเนี่ยรู้เรื่องข้อมูลนะของทุกคนในรัสเซียและในยุโรปด้วยนะหรือแม้กระทั่งอเมริกาด้วยคนที่มีข่าวกรองมีข้อมูลเยอะก็จะได้เปรียบฉะนั้นปูตินสามารถที่จะเรียกว่าบริหารประเทศมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรื่องของข่าวกรองในกระเป๋าอันที่สองปูตินเป็นคนที่คิดมากกว่าพูดคุณสุริชัยจำปูตินเจอกับทรัมป์ได้ไหมคนเขาบอกว่าโอ้ปูตินนี่คุยกับทรัมป์เนี่ยทรัมป์นี่หมดสภาพเลยนะถูกปูตินเนี่ยควบคุมอยู
่
แล้วปูตินก็เหมือนกับให้ขนมหวานทรัมป์อะว่าเอ้ยลือกับอ้วนเนี่ยคุยกับรู้เรื่องนะเหมือนกับอเมริกากับทางรัสเซียก็คุยกับรู้เรื่องได
้
ทำไมโลกเราจะต้องมีสองฝ่ายทำไมไม่มีฝ่ายเดียว คุณชัยเคยได้ยินไหมตอนนู้นเนี่ยทางรัสเซียอยากสนใจเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้ไหม
ใช่เขาบอกนี่เขาบอกปูตินเขาพูดเองเขาบอกผมเคยเสนอว่ารัสเซียจะเข้าไปอยู่กับนาโต้ตอนนั้นผมพูดกับประธานาธิบดีคลินตันคลินตันตอนนั้นมาที่มอสโกผมก็บอกกับคลินตันว่าเออรัสเซียถ้าเข้ากับนาโต้ก็น่าจะดีตอนแรกคลินตันบอกก็น่าสนใจเออดีนะแต่พอตกตอนเย็นเนี่ยเข้าไปดินเนอร์กันก็บอกว่าพอตกตอนเย็นคลินตันบอกว่าผมคุยกับทีมงานผมแล้วเขาบอกไม่ได้ปูตินก็เลยบอกเนี่ยผมถูกหักหลังมาตลอดคือสิ่งที่ปูตินให้สัมภาษณ์
ใช่วันนั้นตอนเนี่ยสมมตินะคุณชัยคิดว่าโลกเราทำไมมีสงครามเย็นโลกเราทำไมต้องทำสงครามกันก็เพราะโลกเราแบ่งเป็นสองฝ่ายแต่ถ้าโลกออกมาเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ลบกัน
ใช่
อ้าวอย่างกับอาเซียนเนี่ยคุณชัยเห็นไหมว่าอาเซียนเนี่ยเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมเอาอาเซียนเนี่ยตั้งแต่เป็นอาเซียนมา50 กว่าปีที่แล้วสมาชิกอาเซียนเนี่ยไม่กังวลเลยที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันและความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่ดีนะว่าเอ๊ะทำไมอเมริกายุโรปจะต้องมาแยกข้างกับรัสเซียและจีนทำไมไม่เป็น New World Order ใช่หรือเปล่าเออเราก็เป็นทำก็เนี่ยมันคือมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเดินไปด้วยกันแล้วฟังเสียงอีกคนหนึ่งพูดเอ๊ะทำไมคนนี้มันพูดเสียงดังเอ้ยคนนี้ทำไมมันพูดเสียงไม่มีมารยาทอ้าวก็มองตาขวางขวางไปไอ้คนนั้นก็มองว่าเอ๊ะไอ้คนนี้ทำไมมองตาขวางเอ๊ะชักหมั่นไส้ไอหรือเปล่าเนี่ยคือมนุษย
์
แล้วมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นมิตรฉะนั้นมันก็เกิดความแตกแยกนี่ก็คือเขาเรียกว่านิสัยธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมถ้ามนุษย์ไม่มีตรงมูดหรืออารมณ์แบบนี้แล้วก็เป็นพวกเดียวกันไม่แบ่งพวกคุณวิชัยคิดว่างบประมาณกลาโหมที่เราจะเสียเยอะขนาดเนี้ยปีหนึ่งในโลกเนี่ยโหตั้ง 1.6 ล้านล้านเหรียญนะงบประมาณน่ะไปเสียโดยใช่เหตุฉะนั้นวันนั้นน่าเสียดายนะที่ปูตินเขาก็มีใจที่อยากจะมาร่วมกันเพื่อจะลดนะความขัดแย้งไม่ต้องมีละนะกำแพงกำเพิงเบอร์ลินนะไม่ต้องมีละสงครามเย็นที่จริงเป็นกู๊ดไอเดียแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็เรียกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญละเนี่ยพรรคพวกเขาก็จะไปนับถือสู่หกคนอื่นที่เขาก็ไม่เล็กตรงนี้ผมถึงอยากจะบอกว่ามันเกิดตรงนี้แน่นอนในอีกระบบหนึ่งที่เป็นประเด็นสำหรับของคอมมิวนิสต์นั้นไม่ชอบมุสลิมเลยระบบนะเห็นไหมว่าอย่างเนี้ยอย่างกับจีนก็ดีเนี่ยก็จะดูแลก็จะควบคุมมุสลิมเนี่ยว่าที่ซินเกียงแบบทำไมล่ะสุดๆผมเคยไปซินเกียงนะตอนนั้นขับคาราวานขับรถคาราวานขับมาจากซิลโรดแล้วก็ผ่านเข้าซินเกียงคุณผมว่าทางแฟนคลับของเราก็คงอาจจะได้เคยไปซินเกียงที่ตำสี่แยกเนี่ยผมเห็นเขาเอาทหารเป็นตำรวจแบบเหมือนตำรวจทหารเนี่ยแหละเขายืนยังไงรู้ไหมเขายืนเอาหลังชนกันยืนอยู่ตรงหน้าสี่แยกเนี่ยนะหลังชนกันแล้วก็ชนกันด้านสี่ด้านก็หมายความว่าลื้อมาทางด้านไหนเนี่ยว่าเห็นหมดอ่ะสมัยเมื่อปี2013เนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความปลอดภัยแม้แต่พวกนี้เขาก็กลัวพวกมุสลิมฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่มอสโกเนี่ยผมก็คิดว่าแน่นอนนะ IS ที่เมื่อกี้คุณสุริชัยพูดใช่ไหมประกาศตัวออกมาว่าเขาเป็นแบบนี้ก็ถามว่า IS เป็นใครก็คือมุสลิมแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะเอ้าเห็นว่าทางปูตินนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ป๊อปปูล่าเหลือเกินนะก็ออกมาแสดงนะฮะความขัดแย้งความไม่เห็นด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งในรัสเซียมีกลุ่มชนกลุ่มน้อย ที่นับถือมุสลิมนี่ไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ว่าในเชชเนียใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ก็คงอาจจะตรงนั้นที่เกิดขึ้นมาส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เขาก็จะมาดูสิว่าปูตินนี่จะแจ๋วอย่างเดิมหรือเปล่าเพราะว่าปูตินปีนี้71แล้วนะ
ใช่แน่พวก
แกก็ยังเพิ่งแต่งงานไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะขนาด71เนี่ยใช่ไหมเราก็มีลูกอีกนะตอนนี้ปูตินมีลูกเล็กๆเลยนะแสดงว่าปูตินนี่เขาก็โชว์ถึงความทำไมเข้มแข็งแข็งแรงแต่วันเนี้ยปูตินเนี่ยยอมไม่ได้เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ไปยูเครนเนี่ยปูตินเนี่ยงวดนี้คุณหรือชัยคิดว่าจะสามารถเคลียร์เรื่องของยูเครนหลังจากที่มีเวลาอีก6ปีนะวันนี้มาครองกล้าหือกล้าที่จะแบบมีปัญหากับปูตินไหมมาครอง
ก็บอกว่ากันเนี่ยถ้ารัสเซียยึดยูเครนได้ยุโรปก็ไม่ปลอดภัยเขาจึงเป็นคนเป็นหัวหอกของยุโรปว่าเราจะต้องไม่ปิดประตูตายสำหรับความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนปูตินก็เต้นเอ้ยอย่างนี้เอากันแล้วล่ะอย่างนี้ฉันก็ต้องเตรียมอาวุธนิวเคลียร์ฉันหรือเปล่ามันก็เลยตึงเครียดขึ้นมา
ใช่วันนี้ปูตินก็แสดงความเรียกว่าทำไมเข้มแข็งวันนี้จะมีใครที่เป็นมหาอำนาจได้อย่างกับปูตินเขาเรียกว่าซาแล้วนะท่านซาปูตินท่านซาเนี่ยจะครองราชย์ในรัสเซียยาวนานที่สุดในยุคนี
้
เพราะนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะมันมีการเหมือนกับเป็นการท้าทายไห
ม
ว่าเอ้ยหรือแจ๋วไหมว่าจะไปทดสอบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจะดับบารมีแล้วก็ที่จริงผมว่ายุโรปอเมริกาเขาชอบนะเป็นการถือว่าเทสสเตรทเทสใช่ไหมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกสเตรทเทส
แปลว่าทดสอบแบบเต็มที่เต็มพิกัดเหมือนกับเราหมอจะตรวจหัวใจเราอ่ะคุณวิกรมคงวิ่งมาแล้วเยอะคุณหมอก็จะส่งคุณวิกรมขึ้นไปวิ่งสายผ่านแล้วก็จะเอาเครื่องวัดว่าระหว่างที่เราวิ่งไปเรื่อยๆหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเนี่ยให้หัวใจมันเต้นถึงสัก 80% 90% 100% ดูสิว่ามันมีจุดไหนเส้นโลเล็กเส้นใหญ่หัวใจเส้นโลหิตติดตันหรือเปล่าในแง่ของการเมืองแง่ของธุรกิจเนี่ย stresses คือถ้าสถานการณ์มันตึงเครียดที่สุดความท้าทายหนักที่สุดคุณจะรับไหวไหมใช่ไหม
ใช่วันนี้ยังไม่ทันอะไรเลยใช่ไหมก็ทดสอบแล้วนะว่าเอ้ยไปถึงบ้านวันนี้ก็เป็นตัวบั่นทอนนะวันนี้นอกจากโดรนน่ะบินเข้าไปมอสโกแล้ววันนี้อัวส่งหน่วยกล้าตายเข้าไปเลย
wow.
เห็นไหมเพราะว่าวันนี้ต้องการไปทดสอบปูตินเพราะว่าอย่าลืมนะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ทำนายกันว่ายูเครนจะทนได้สักกี่น้ำนะคุณวิชัยนี่เป็นผู้ที่เรียกว่าสันทัดกรณียูเครนคุยยูเครนได้ไม่เกินทำไม3วัน2วันก็ต้องคุยยูเครนครั้งหนึ่งใช่ไหม
เพราะมัน
ที่คุณวิชัยมี
สงครามยังไม่ยอม
เลยเห็นไหมคุณวิชัยรู้สึกไหมว่ายูเครนเนี่ยตอนนี้ชักเริ่มแกว่งแล้วโดยเฉพาะเรื่องของอะไรเอ่ยเขาบอกไอ้ยาอ้วกกระสุนไม่มีละ
ใช่
นะปืนใหญ่ก็ไม่พอหรือส่ง F-16 มาส่งรถถังมาไอ้รถถังที่รู้ส่งมาตอนนี้เรียบร้อยโรงเรียนรัสเซียไปหมดละ
ใช่
ไหมแล้วหรือจะทำอะไรหรือตังก็ช่วงหลังๆก็หาว่าอ้วคอร์รัปชันแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์หรือก็ไม่ส่งมาตอนนี้เห็นไห
ม
วันนี้ไอ้ปูตินเขาขีดแผนที่ใหม่แล้วนะปูตินเขาบอกว่าพื้นที่ของรัสเซียเนี่ยตอนนี้สีนี้นะมันไปครึ่งหนึ่งประเทศเราเลยใช่ไหมวันนี้ปูตินเนี่ยกำลังโชว์กล้ามอ่ะ คุณวิชัย
โอเค
อันนั้นเนี่ยตอนนั้นปูตินยังไม่ได้อีก6ป
คร
ี
ับ
นะเออตอนนี้ปูตินมี6ปีอยู่ในกระเป๋าแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยสองอันเนี่ยเป็นเหมือนสเตรทเทสใช่ไหมว่าปูตินจะสามารถแก้ไขได้ยังไงวันนี้ปูตินนี่ก็ต้องโชว์กล้ามนะ
ครับ
วันนี้ปูตินได้ออกมาประกาศไปแล้วว่าเออถ้าเกิดหรือส่งคนเข้ามาส่งทหารเข้ามาเท่ากับว่าเป็นการลบกันโดยตรงไหมฉะนั้นอัวอาจจะสู้พวกรื้อไม่ได้ในจำนวนนะทหารเพราะรื้อมีประชากรตั้ง600 กว่าล้านมีทหารเยอะแล้วยังมีอเมริกาอีกในนามนาโต้แล้วอเมริกาก็ไปลากญี่ปุ่นไปลากเกาหลีมาอีกโอ้โหตอนนี้ทุกคนนี่มาลุมกินโต๊ะปูตินเลยถูกต้องไหมตามที่ไบเดนไปลากคนนั้นคนนี้มาฉะนั้นวันเนี้ยปูตินเนี่ยก็จะต้องแสดงนะให้เห็นเลยว่าเอ้ยอัวอาจจะไปถึงกรุงเคียบนะใช่ไหมปูตินมีความรู้สึกว่าไอ้นาโต้เนี่ยลึกขยายอาณาจักรใช่ไหมเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนนี้กระทั่งสมาชิกเข้าไป32 สมาชิกแล้วมั้งเห็นไหมฮะอาณาจักรลึกก็ใหญ่เข้าใหญ่เข้าหรือจะทำอะไรในอาณาจักรที่เมื่อก่อนนี้เป็นของสมาชิกของสนธิสัญญาวอร์ซอหรือทำได้แล้วอัวเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นถ้าจำได้ไหมตอนนั้นไบเดนเขาประกาศออกมาแล้วบอกว่าเอ้ยปูตินเนี่ยนะเอาไอ้ทหารเนี่ยไปอยู่แถวชายแดนของยูเครนนะบอกว่าเอ้ยนี่มันนำเข้าไปสู่การที่ทำไมมีกำลังทหารเยอะขนาดนี้นะโอ้โหสงสัยจะนำเข้าไปสู่สงครามแน่นอนตอนนั้นไบเดนก็ออกมาบอกมาเตือนละเห็นไหมแต่หลังจากปูตินเนี่ยไปกระซิบข้างหูกับฉีใช่ไหมที่ปักกิ่งกลับมาปุ๊บนะสัญญาณเด่นชัดปูตินลุยวันนี้ปูตินมั่นใจแล้วว่าอัวเนี่ยจะสั่งสอนไอ้พวกสมาชิกนะของสนธิสัญญาวอร์ซอซะหน่อยว่าลือเห็นไหมหรือไปซบอกของไอ้นาโต
้
วันนี้อัวจะโชว์ให้ลือเห็นนะว่าอัวจะทำไมล่ะขยายแผนที่ใช่ไหมมีแผนที่ใหม่เกิดขึ้นที่ยูเครนว่าลือจะต้องทำแผนที่ตรงนี้เริ่มจากไครเมียก่อนไครเมียนี่ก็ไปบอกเฮ้ยเราไปเช็คเรตติ้งกับชาวไครเมียสิว่าเขาจะเลือกอยู่ข้างรัสเซียหรืออยากจะอยู่ข้างยูเครนวันนี้เอาอีกวันนี้เอาเอกันมาฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าวันเนี้ยมันได้จุดที่ทางบูตินเพิ่งได้รับนะเป็นผู้นำคราวนี้ผมว่าสองเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ในมุมมองของผมนะไม่มากก็น้อย
ครับ
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้จะต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้สัญไอ้เหตุการณ์ยิงกราดในมอสโกเนี่ยมันแค่ออเดอร์
อ๋อเหรอแค่ออเดอร์เลยเหรอคิดว่ามันมีอะไรอีกเหรอ
โอ้โหก็มีมา4 คนใช่ไหมคุณธวิชัยว่าเมื่อกี้เนี่ย
ถึง5 คน
แล้วก็4-5 คนนี่แล้วก็ยิงกาดตายไปเอาตีไว้ให้100 คนก็ได้ใช่ไหมแต่ยูเครนตายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมโอ้ตายกันเป็นแสนละฉะนั้นตรงเนี้ยจะมาทดสอบพลังของปูตินเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ปูตินก็จะต้องทำไมเอ่ยถ้าคุณธวิชัยเป็นปูตินสองเนี่ยคุณธวิชัยมีแบ็กกราวด์เป็น KGB มีแบ็กกราวด์เป็นผู้นำมีแบ็กกราวด์ที่กำลังจะตืบเซเลนสกี
้
ใช่ไหมแล้วนี่กำลังจะมาทางทำไมปูตินเขาก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าเอ้ยถ้าทรัมป์มานี่นะเขายังชอบไบเดนมากกว่าไหม
ใช่ใช่
เขามีพูดใช่ไหมล่ะเขามีพูดเลยว่าโอ้ยทำมานี่มันจะโอ้จะวุ่นวายนะ
ใช่พูดที่บอกว่าทรัมป์เนี่ย unpredictable ไงคือคาดการอะไรไม่ได้นี่ก็เลยเขาไม่ได้บอกเขาชอบไบเดนนะเขาคงไม่ชอบทั้งสองคนแหละปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าแล้วยังไงในเมื่อคุณไม่ชอบแต่ว่าทั้งสองคนก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าปีศาจตัวเล็กกว่าปีศาจที่น่ากลัวน้อยกว่า
วันนี้แนวโน้มทรัมป์จะมาก็ค่อนข้างสูง ใช่ไหมแล้ววันนี้ปูตินก็กำลังถูกทดสอบทรัมป์บอกว่าเอ้ยถ้าอ้วเป็นประธานาธิบดีไม่เหมือนลุงแกเนี่ยนะโอ้ยวันนี้วันเดียวอีกก็จบนะสงครามที่ยูเครนไปแล้วคุณทิชัยเชื่อฝีมือทรัมป์ขนาดไหน
เชื่ออะไรนะเชื่อฝีมือทรัมป์เหรอ
แล้วฝีมือทรัมป์ที่พูดมาเนี่ยเฮ้ยภายในวันเดียวอ้วก็สามารถหยุดสงครามยูเครนแล้วเนี่ย
ผมไม่เชื่อผม
คิดว่าเชื่อน้ำคำเชื่อน้ำคำทรัมป์สักกี่เปอร์เซ็นต์
ผมไม่เชื่อหรอกผมก็ทรัมป์ขี้โบแล้วก็ทรัมป์หาเสียงถ้าเอาก็จริงๆเวลาถึงตอนนั้นทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับทรัมป์แล้วเนี่ยไม่สำคัญหรอกเขาจะมาจับโกหกผมเนี่ยผมไม่แคร์ผมไม่สนใจก็เลย
แต่เชิญเชิญก็เลยทำไมฮะ
ก็เลยทำให้เห็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งกลับมาโลกก็จะปั่นป่วนพอสมควรสีจิ้นผิงก็คงจะเอาละจะมีสงครามการค้าอีกรอบไหมเนี่ยแล้วสีจิ้นผิงกับปูตินต้องคุยกันหนักเลยนะว่าเอายังไงกับทรัมป์เนี่ยแล้วไม่ใช่เพียงแต่สีจิ้นผิงกับปูตินนะผู้นำยุโรปก็ต้องปวดหัวเลยว่าตกลงทรัมป์จะบอกว่าเฮ้ยนาโต้นี่ถ้าใครไม่ออกตังงบประมาณทหารไม่เพิ่มขึ้น 2% ของ GDP ตามที่ตกลงกันนะผมจะบอกปูตินนะว่าอยู่โจมตีได้เลยยังไม่ต้องเกรงใจไอเนี่ยมันจะยังไง จะอยู่กันยังไงทั้งโลกมันก็จะปั่นป่วนขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
คุณทวิชัยรู้สึกว่าจับไตภาษาโบราณก็เรียกจับไตใช่ไหมของทรัมป์ได้ใช่ไหม
ไม่ได้จับไตหรอกพฤติกรรมนี่แหละ
เอ๊แต่ทำไมคนอเมริกาเนี่ยวันนี้ไม่เห็นไตอันนี้ของทรัมป์หรือนะทรัมป์เนี่ยทำอะไรต่ออะไรมาต้องเยอะต้องแยะนะตอนนี้กำลังจะถูกยึดทรัพย์หรือใครเห็นกำลังจะถูกยึดทรัพย์ใช่ไหมเขาทำอะไรถึงจะถูกยึดทรัพย
์
ทำไมเขาถูกฟ้องทำไมเขาถูกจับโกหกมีหลายคนบอกว่าทรัมป์เนี่ยโกหกจนตัวเองลืม
ใช
่ทำไมคนอเมริกันตั้งเยอะเขาไม่มีความจำทางด้านสิ่งที่ทรัมป์พูดสิ่งที่ทรัมป์ทำว่ามันมีอะไรขัดแย้งกันแล้วมันมีอะไรที่ทรัมป์เขา เป็นคนแบบนั้นคุณดุษชัยคิดว่าถ้าประเทศไทยนะเรามีผู้นำอย่างทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกนะคุณเศรษฐาจะชิดซ้ายนายกทักษิณจะตกนะขอบถนนไปเลยใช่หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีนายกแบบทรัมป์เนี่ยคุณทวีชัยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นยังไง
ก็มันคิดไม่ออกอ่ะมันถ้าเกิดไปที่จะคิดปกติมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า
เป็นปีแล้ว
แต่กลับมาเรื่องปูตินวันนี้เราคุยเรื่องปูตินเนี่ยกับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาซี้กันขนาดไหนคุณวิกรมรู้ดีแล้วมันสำคัญยังไงว่าปูตินกับสีจิ้นผิงจะต้องจับมือกันและก็จะต้องดันให้สร้างให้กลุ่มที่เรียกว่า global south กลุ่มต่างที่เรียกว่าเป็นประเทศทางทิศใต้เพื่อที่จะสู้กันกับ NATO EU และพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและมองในแง่จากเอเชียคุณวิกรมมองว่าถ้าหากสีจิ้นผิงกับปูตินรวมมือกันได้เนี่ยเราเขาจะมาจีบอาเซียนก็จะคบกับปูตินสีจิ้นผิงและคบกับทางอเมริกาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เรารักษาผลประโยชน์ของเราได้ดีที่สุด
อาเซียนเนี่ยเขาคบกันมา50 ปีแล้วนะเราเจอกันทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะคล้องมือไม่ใช่หรอคล้องมือแบบอาเซียนนะผมว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาเซียนได้มีการทำไมทำให้เกิดการตกผลึกฉะนั้นอาเซียนจะต้องทำในสิ่งที่ว่าทำไมอาเซียนถึงเป็นนะเป็นเวทีเป็นบ้านเป็นเป้าที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาได้แล้วก็ร่วมมือกันได้ คุณวิชัยดูสิงคโปร์สิตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์มีครบกับประเทศไหนไม่ได้มั้ง
คร
ม
ั
ี
บ
ไหมสิงคโปร์มีครบกับประเทศไหนแล้วบอกเออว่ากับหรืออาจจะขัดแย้งกันเรื่องความคิดมีไหม
ไม่มี
ใช่ไหมอันนี้สิงคโปร์เป็นโมเดลนะใช่หรือเปล่าเอ้าประเทศไทยล่ะก็เป็นโมเดลไหมประเทศไทยเนี่ยคุณวิชัยตั้งแต่เรามีประวัติศาสตร์มาเนี่ยเรามีขัดแย้งหนักๆเลยจริงๆกับฝรั่งเศสใช่ไหม
ใช่
นอกนั้นเนี่ยประเทศไทยมีขัดแย้งกับใครที่แบบหนักๆไหมผมว่าอาเซียนโมเดลนะจะเป็นโมเดลที่เป็นเหมือนลักษณะมีความเป็นกลางตลอดไปวันหนึ่งผมคุยกับผู้ใหญ่อ่ะ
ครับ
เขาบอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยไม่มีจุดยืนเลยนะผมเราก็เลยบอกว่าเพราะว่าผมไปยืนอยู่ทุกจุดไงก็เลยไม่มีจุดยืนก็เราก็ไปยืนอยู่ในอเมริกาเราก็ไปยืนอยู่กับเขานะรัสเซียเราก็ยืนอยู่กับเขาจีนเราก็ยืนอยู่กับเขาEUก็ยืนอยู่กับเขาไปยืนให้อยู่ทุกจุดแล้วก็เป็นตัวทำไมเป็นตัวที่เรียกว่าประสานผมว่าสองอันเนี่ยเขาจะทะเลาะกันเพราะว่าโอกาสที่เขาจะไม่ทะเลาะกันด้วยการที่ปูตินอยากจะเป็นกวนเดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับก็วันนี้มันหมดไปละฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าถามผมวันนี้ว่าจะทำยังไงผมว่าโมเดลสิงคโปร์กับโมเดลไทยเนี่ยอาเซียนเนี่ยควรจะทำตรงนั้นจีนวันนี้มันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในการขยายอาณาจักรไม่เคยมีในอดีตนะที่สามารถขยายอาณาจักรได้มากเท่ากับวันนี้ในเรื่องของวันเบลวันโรดสมัยเจงคิสข่านนะคุณวิชัยเจงคิสข่านเนี่ยเขาบุกข้ามกำแพงเมืองจีนเข้ามาแล้วก็ยึดประเทศจีนนะแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ขึ้นมาราชวงศ์หยวนแล้วเสร็จแล้วจีนก็ขยายอาณาจักรออกไปโดยมีพวกข่านต่างๆนำทัพใช่ไหมแล้วไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนตอนนู้นสมัยนู้นเมื่อ900ปีที่แล้วตอนนั้นพวกข่านทั้งหลายก็นะในเป็นราชวงศ์ของจีนขยายไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีมนุษย์นะชาติใดสามารถที่ขยายอิทธิพลนะทางด้านอาณาจักรเท่ากับประเทศจีนโดยพวกข่านต่างๆใช่ไหมแต่วันนี้มีแต่ second ขานคือขานสีเห็นไหมขานสีขานสีนี่ไปนี่อีก็ขยายอาณาจักรยังไงอัวไปทำรางรถไฟอัวไปเสร็จเนี่ยอัวก็เอาของไปขายนะแล้วในขณะเดียวกันขายเสร็จไอ้รถที่ว่างกลับมาอัวก็เอาของรื้อกลับมาตรงนี้ตอนนี้เป็นการขยายอาณาจักรของนะมนุษย์ที่ไกลที่สุดด้วยรถไฟอันนี้รถไฟจีนกับทางผ่านของรัสเซียมันจะแมทช์กันพอดีมากเลยคุณวิชัย
ครับ
ผมว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะทำไมเอ่ย make a balance ความสมดุลของพวกฝรั่งฝรั่งในโลกเนี่ยมีทั้งหมดรวมกันแล้วนะฝรั่งเนี่ยมีประมาณ1,350ล้านคน
ครับ
จีนคนเดียวก็มี1,400ไปแล้วถึงว่ารัสเซียมีอีก140ถ้าเกิดว่าเอาสองอันนี้รวมกันเนี่ยจีนมีตอนนี้พื้นที่อยู่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรรัสเซียมีตอนนี้อยู่ประมาณ17ล้านตารางกิโลเมตรโอ้โหตอนนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันติดกันฉะนั้นตรงนี้ถ้าสองประเทศนี้รวมกันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทางเอเชียมีจีนทางยุโรปมีรัสเซียฉะนั้นตรงนี้ครับจะกลายเป็นไอเดียที่ดีที่สุดของทั้งสองนะฮะซากับข่านนะฮะว่าเขาจะต้องจับมือกันยังไงฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ทั้งวัตถุดิบทั้งพลังงานจีนก็จะได้รับจากรัสเซียสินค้าทั้งหมด ที่รัสเซียอยากจะใช้ก็ได้จากจีนผมว่าตรงนี้เขาจะสร้างอาณาจักรร่วมกันแต่จีนกับรัสเซียเนี่ยมองไปลึกๆนะคุณวิชัยผมว่าเขาก็ไม่แนบแน่นสนิทใจเหมือนกับที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาที่เขาร่วมมือกันฝีมือการร่วมมือเนี่ยของอเมริกาเนี่ยผมว่าหาชนชาติใดยากที่จะเปรียบเทียบได้คุณวิชัยลองคิดดูสิอเมริกานี่อยู่ห่างไกลจากเวียดนามมากไหมไกลมากนะข้ามแปซิฟิกเลย
ใช
่ไหมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับเวียดนามดีวันดีคืนหรือความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์ก็ดีวันดีคืนอเมริกาเนี่ยไปที่ไหนก็จะไปสแตมป์ใช่ไหมเอ้ยว่าจะป้องกันหรืออันนี้ก็สองเจ้านี้หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็แฮปปี้กับอเมริกาเป็นกวนเดียวกันพูดจาเสียงเดียวกันเอ้าวันนี้จีนล่ะจีนนี่เป็นประเทศที่ติดกับเวียดนามเห็นไหมแล้วไม่ห่างไกลจากญี่ปุ่นแต่จีนเนี่ยประหลาดทำไมไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งเหมือนกับอเมริกาทำได้ผมนับถือระบบการที่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ของอเมริกานะคุณวิชัยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะลองกด1กด2มาผมมองว่าวันเนี้ยนะอเมริกาเนี่ยจะต้องพยายามที่จะล้อมแล้วก็บีบจีนแต่จีนก็มีหนทางเดียวคือทำไมเอ่ยจับมือให้แน่นกับรัสเซียฉะนั้นก็จะกลายเป็น2ขั้วในยุโรปแล้วก็ในเอเชียอีกในระยะยาวนั่นนะครับที่เป็นมุมมอง
อันนี้แหละทำให้เราตั้งประเด็นเรื่องปูติน
นะฮะ
ความสำคัญมากที่คุณกรมมองเนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียก็ดีกันนะไม่มีปัญหาเรากับจีนก็ดีกันนะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียจีนต้องทำยังไง
ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ประเทศเดิมของเรานะประเทศเล็กๆที่เราอยู่กันคุณสุริชัยสมมติว่าคุณสุริชัยเป็นนายกนะผมก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาวุธที่ชาวบ้านไม่ค่อยมีนะ
คืออ
าวุธเขาเรียกว่ายิ้มไง
ยิ้ม
เอาผมอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยวันนี้จะกลับละนะผมก็ถามคนสิงคโปร์เอ้ยชอบไปประเทศไทยหรือเปล่าไปประเทศไทยมาบ้างไหมเขาตอบผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่า 70-80% ของคนสิงคโปร์เนี่ยชอบประเทศไทยเขาไปประเทศไทยนะเพราะว่าคนไทยแล้วไปประเทศไทยเนี่ยเพราะอาหารไทยก็บอกสองอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะมาประเทศไทยฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ผมมามองว่าประเทศไทยควรใช้จุดเนี้ยคุณสุริชัยลองคิดดูสิสถานทูตอเมริกันเนี่ยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะไม่ใช่เพราะของอเมริกาใหญ่ที่สุดแต่เป็นสถานทูตทั้งโลกและใหญ่ที่สุดทำไมเขามาตั้งอยู่ที่นี่ประเทศไทยไม่มีความขัดแย้งกับอะไรจีน900ปีที่แล้วอินเดีย800ปีญี่ปุ่น600ปีอเมริกัน200ปีแล้วรัสเซีย130ปีเราไม่เคยมีความขัดแย้งกับพวกนี้ฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยเอาไอ้ประวัติศาสตร์มาเป็นที่ตั้งนะผมมองว่าอย่างนั้นนะอันที่สองเนี่ยเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวที่ตามประเทศไทยเนี่ยคุณวิชัยผมมองโดยเมื่อกี้เราพูดประวัติศาสตร์ใช่ไห
ม
ตอนนี้เราพูดภูมิศาสตร์สินะคุณวิชัยจำได้ไหมว่าสายการบินเมื่อก่อนเนี่ยนะจากฟาร์อีสต์จะต้องไปยุโรปจะมาเอเชียเนี่ยจะต้องผ่านประเทศไทยนั่นก็คือภูมิศาสตร
์
เห็นไหมฮะภูมิศาสตร์กับการเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องใช้นั้นรวมกับประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องทำตัวนะฮะว่าเราเนี่ยเอาประวัติศาสตร์มาอิงแล้วเราเอาความสัมพันธ์ในปัจจุบันมาตั้ง โดยใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยผมวันนี้มาที่สิงคโปร์เนี่ยโอ้ผมเห็นคนสิงคโปร์เนี่ยเขามีความคิดนะเขามีวิสัยทัศน์เขามีการบริหารในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจดีที่สุดเราย้อนกลับไปในอดีต5ปีถอยหลังกลับไปเม็ดเงินที่มาลงทุนในอาเซียน10ประเทศเนี่ย 60% จะไปลงที่สิงคโปร์วันนี้ปัจจุบันเนี่ยประมาณ 50% ไปลงที่สิงคโปร์ยกตัวอย่างคนต่างชาติมาสิงคโปร์บอกว่าเอ้ยเรื่องความปลอดภัยสิงคโปร์ดีไหมความปลอดภัยเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเป็นฐานที่ที่ทุกคนเนี่ยนะมองว่าดีที่สุดประเทศไทยเราเช่นเดียวกันผมว่าเราต้องเอามาผสมกันนะระหว่างประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ของเรากับการบริหารของสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ไม่เคยไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยใช่ไหมครับคุณทวิชัยเคยเห็นสุดทางสิงคโปร์ไปมีความขัดแย้งอะไรกับใครไหมไม่มีอ่ะเห็นไหมแล้วทุกคนก็ชอบสิงคโปร์ผมว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มีภูมิศาสตร์บวกในเรื่องการบริหารแบบสิงคโปร์นะครับจับแล้วเราเป็นเพื่อนกับเขาค้าขายกับเขาสนับสนุนกับทุกกลุ่มผมว่าตรงเนี้ยจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถจะตอบโจทย์ในขณะที่ตอนนี้ถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วก็คุยกับปูตินไม่รู้เรื่องล่ะ
เออเกิดอะไรขึ้น
เห็นไหมฮะเราจะทำยังไงเอ่ยตรงนี้ผมก็มามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนี้แล้วเราร่วมมือกับเขาผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ทั้งขึ้นทั้งลงความเห็นของผมนะวันนี้โดยเฉพาะโอ้โหนายกเศรษฐาแกก็ขยันโอ้ยแกบินไปทั่วเลยนะเนี่ยแกน่าจะตั้งบริษัททัวร์เองแล้วหรือว่าแกเป็นคนขยันนะต่างกับบิ๊กตู่ยังไงมั้งคุณวิชัยเห็นไหม
บิ๊กตู่ไม่ก
็ฉะนั้นเรามีนายกขยันก็เรามีนายกขยันเราก็ทำไมนายกใครต้องขยันนะแบบถูกทำไมทิศทางแค่นั้นแหละว่านะเรามีคนขยันเรามีอดีตเรามีภูมิศาสตร์แล้วเรามีตัวอย่างของสิงคโปร์ที่เขาบริหารกับคนอื่นฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้คนไทยน่าจะเอามาใช้เป็นแนวทางในการที่เราจะนะร่วมมือกับทั้งสองค่ายเนี่ยผมไม่ทราบคุณทิชัยคิดยังไงเอ่ย
ก็เห็นด้วยเห็นด้วยว่าเราควรจะต้องวางตัวให้สามารถคบกับทุกฝ่ายได้เพราะเราไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครประเทศไหนแต่มันต้องอาศัยความชาญฉลาดของรัฐบาลด้วยในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ตลอดเวลานะอย่างพอเกิดเรื่องอย่างเนี้ยเหตุก่อการร้ายในมอสโกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลติดตามว่าใครทำอะไรอย่างไรแล้วเราก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างไรก็ต้องให้รู้ว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าบอกว่าไอซิสหรือ IS ประกาศเป็นคนรับผิดชอบเรื่องก่อเหตุร้ายในมอสโกเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าฮะ IS ต้องการอะไรแล้วก็ถ้าเราติดตามว่าเอสถานทูตตะวันตกในมอสโกก็เตือนเรื่องว่าอาจจะมีการก่อเหตุร้ายนะเตือนคุณของตัวเองอย่างไรทำไมข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าได้แสดงว่าต้องรู้อะไรบางอย่างและข้อมูลข่าวกรองนี้ได้มีการแบ่งปันกับทางรัสเซียไหมเพื่อจะป้องกันเหตุนี้ทั้งหมดนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องจัดระบบของเรากระทรวงต่างประเทศไม่พอต้องสภาความมั่นคงแห่งชาติจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาต้องทันเหตุการณ์เรื่องนี้
ใช
่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยจะต้องถามประชารัฐบาลเลยว่าเอายังไงที่จะให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็พร้อมจะบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยนี
่ครับคือผมว่าประเทศไทยต้องตั้งหลักเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนี่ยเริ่มหลักก่อนนะหลักของเราเนี่ยเรามีแบบว่าเป็นอดีตก็คือประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ผมว่าเรามีหลักที่ดีๆนะคุณดุษชัย นะด้วยหลักของเราเนี่ยคือเราชื่อคำว่าไทยแลนด์เนี่ยแปลว่าดินแดนแห่งความเป็นไทยคำว่าความเป็นไทยก็คือเสรีภาพใช่ไหมคือดินแดนแห่งความมีเสรีภาพนะคำว่าไทยแลนด์น่ะถูกต้องไหม Land of ทำไมเรียกว่าเสรีเพราะว่าเรามีหลักที่ดีๆนะคุณวิชัยหลักตรงนี้ได้มาจาก900ปีได้มาจากทางด้านคนไทยเนี่ยถามว่าใครเป็นคนไทยเอ่ยนะผมนี่ขับรถที่อะไรคาราวานนะไปถึงพวกไต๋แล้วก็จ้วงที่กวางสีเนี่ยผมไปไฟเอาว่าจ้วงเนี่ยเป็นต้นตระกูลของไต๋เนี่ยเป็นต้นตระกูลของไทยคุณทิชัยดูเห็นคนไทยอยู่ใน12ปันนานะ
ครับ
โอ้นั่นแหละครับคือบรรพบุรุษของเราแล้วก็คนไต๋แบบเนี้ยก็ลงมาทางใต้พอลงมาเนี่ยข้ามเขาข้ามห้วยแล้วก็มาตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองไทยก็คือใครเอ่ยคนเหนือไง
ใช่
ทำไมหลายๆคนเขาชอบไปเจียงใหม่
อื
ก็เพราะว่าคนเจียงใหม่เนี่ยเป็นคนน่ารักถามว่าทำไมคนเจียงใหม่เป็นคนน่ารักก็เพราะพันธุกรรมของเขามาจากไต๋แล้วเสร็จแล้วมาบวกด้วยพุทธศาสนาที่มาประเทศไทยเมื่อ800กว่าปีที่แล้วอันนี้เป็นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีในประวัติศาสตร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาหลักตรงนี้ออกมาใช้นะโดยบวกนโยบายที่มีเป้าหมายที่ถูกต้องนโยบายก็คือว่าเฮ้ยว่าจะต้องเป็นเพื่อนซี้กับทุกคนเหมือนกับที่เรามีความสัมพันธ์กันเราไม่มีคอนฟลิกต์กับมหาอำนาจอะไรเลยมีกับฝรั่งเศสมีกับยุโรปที่วันนั้นตอนนั้นเขาจะมายึดครองประเทศเราเท่านั้นเองเห็นไหมกับพม่าก็ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาผมว่าเราเนี่ยวันนั้นตอนนั้นก็ด้วยพระปีชาสามารถของรอห้าที่เอาทองนะเอาทองทั้งหมดในประเทศเนี่ยจากคนไทยทุกคนเนี่ยมาหล่อหลอมออกมาเป็นเหรียญแล้วก็ให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เอาเรือรบเขาออกไปไม่มายิงราชวังเราเพราะว่าอันนั้นก็เสียเงินไปแต่ไม่เสียเอกราชเพราะว่าเราดีวันนี้ถ้าบวกด้วยไอ้ตัวคำว่านโยบายนโยบายของเราวันนี้ผมว่าคนรัสเซียนะผมเคยเดินทางไปอยู่ในไซบีเรียผมถามเขาบอกว่ามีใครอยากจะไปประเทศไทยมั่งยกกันทั้งห้องเลยมือแล้วถามว่าใครเคยไปมาแล้วมั่งยกกันครึ่งห้องขนาดรัสเซียนะยังชอบประเทศไทยขนาดนี้เอ้าแล้วจีนนะคนจีนเขาบอกว่ามีคนจีนอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดในโลกคนจีนอย่างกับเราเป็นกันอย่างนี้โอ้ยเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นจีนเลยเวลาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีนโยบายที่ทิกว่าเราเนี่ยเอ้ยจับมือกับเขาทั่วไปนะแล้วก็เป้าหมายคือทำไมเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ร่วมทุนด้วยคุณวิชัยลองคิดดูทีตอนนี้คนจีนเนี่ยมาลงทุนในเมืองไทยเยอะไปหมดเลยแล้วคนเหล่านี้ก็ร่วมมือกับคนไทยเอาเหมือนผมเนี่ยในนิคมเราเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่นะประมาณ300โรงเนี่ยเห็นไหมทำไมเขาคนจีนมาอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้เพราะเขามองว่าประเทศไทยนี่น่าอยู่ฉะนั้นเป้าหมายเราคือเปิดประเทศเหมือนกับดูไบคุณวิชัยดูเห็นดูไบที่คนดูไบวันนี้มีขี่สัญชาติทั่วโลก
เต็มไปหมด
สิงคโปร์คุณวิชัยเห็นไหมว่าคนสิงคโปร์ที่เดินอยู่เนี่ยบนถนนสองวันนี้เนี่ยผมเจอโอ้โหต่างชาติทั้งนั้นเพราะคนสิงคโปร์มี 3.3 ล้านคนแต่วันนี้ประชากรสิงคโปร์มี 5.5 ล้านคนถามว่าอีก 2.2 ล้านคนเป็นใครก็คือพวกต่างชาติต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่สิงคโปร์ร่ำรวยสิงคโปร์มีคนเก่งๆเข้ามาฉะนั้นถ้าเราปรับตัวเอาคนเก่งเข้ามาเราร่วมมือกับมหาอำนาจให้ดีผมว่าประเทศไทยก็จะได้กับได้อย่างเดียวนะ
ครับฉะนั้นแนวทางที่คุณวิกรมนำเสนอคือเราวางยุทธศาสตร์การทูตให้ดีแล้วก็วันนี้คุยถึงเรื่องปูตินก็ต้องเข้าใจว่าปูตินเนี่ยเขามองโลกอย่างไรสายตาเขามองอย่างไรและเราควรจะต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรการเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกกับ รัสเซียก็หนีไม่พ้นนะครับมันก็เกิดขึ้นแหละเพราะว่าทางตะวันตกระแวงสงสัยรัสเซียรัสเซียก็ระแวงสงสัยตะวันตกแต่ว่าหวังว่าจะไม่นำไปสู่สงครามใหญ่กว่านี้หวังว่าจะไม่การก่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมอสโกเมื่อคืนนี้หวังว่าจะไม่นำไปสู่สิ่งที่ปูตินจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ไอเอสแน่มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกายูเครนและเมดเวเดฟนะครับซึ่งเป็นมือขวาของปูตินออกมาบอกแล้วว่าถ้าก่อการร้ายเมื่อคืนนี้เนี่ยทางยูเครนและอเมริกามีส่วนร่วมแล้วก็เราจะไม่ยอมเราจะไม่ไว้หน้าแล้วเราจะต้องบุกเข้าไปจัดการกับผู้นำของยูเครนด้วยนี่ดุเดือดเลยนะแต่ทุกเรื่องเนี่ยก็จะเมดเวเดฟจะเป็นคนประเภทลุยประเภทเหี่ยวตัวร้ายปูตินจะมาทีหลังปูตินจะสำรวจสถานการณ์ก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรแต่ว่าปูตินก็แน่นอนว่าจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเขาสงสัยนะว่ามันไม่ใช่ IS อย่างเดียวมั้งมันคงต้องมีแผนลับอะไรมั้งแล้วก็ปูตินเคยบอกว่าอเมริกาก็ไม่ชอบ IS ใช่ไหมแล้วใครล่ะเป็นคนก่อตั้ง IS นี่ปูตินเขาเช็คประวัติศาสตร์แล้วเขาก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยตอนแรกสุดตั้ง IS ขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของอเมริกา CIA แต่ว่าหลังจากที่ทาง IS ประกาศตัวเป็นอิสระก็เลยอยู่กันคนละข้างปูตินรู้ดีเพราะปูตินต้องศึกษาอย่าลืมว่าปูตินเป็น KGB เก่านะคุณวิกรมเรื่องข่าวกรองเรื่องประเมินสถานการณ์นั่นเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเขาละ
ใช่ฉะนั้นวันนี้สถานการณ์แบบนี้มันล่อแหลมจริงๆนะคุณดุริชัย
ล่อแหลมใช่
ทางรัสเซียนี่ออกมาพูดหลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งคนอาจจะฟังแล้วก็บ่อยบ่ไม่ไกลแต่เขาบอกมาวันนี้ว่าถ้านะฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปเมื่อไหร
่
อันนั้นก็จะถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเผชิญหน้ากันโดยตรงเต็มที่และรัสเซียก็จะไม่ไว้หน้าแล้วก็จะไม่ยั้งมือันนั้นก็หมายความว่ารัสเซียประกาศออกมาอย่างเต็มสูบแล้วว่าเราอาจจะทำการสงครามกันถึงสงครามโลกครั้งที่3เลย
โอ้
โหอันนี้น่ากลัวไหมเพราะว่าสงครามโลกครั้ง1 2เกิดที่ยุโรปใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่3นี่อาจจะเกิดที่ยุโรปอีกเหมือนกันเพราะยูเครนเป็นเวทีที่ทุกคนเนี่ยวันนี้เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาความขัดแย้งทุกอย่างวันนี้คุณวิชัยคิดว่ายูเครนตายไปแล้วทั้งหมดกี่คน
โอ้ไม่มีใครรู้
สงคราม
หลายหมื่น
อ
่ะ
ใช่ไหมฮะแล้วหมดเงินไปแล้วในยูเครนเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วยูเครนเนี่ยจะจบยังไงเมื่อก่อนนี้ถ้าวันนี้ถ้ายูทางถ้าสมมุตินะปูตินไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่ายูเครนน่าจะจบง่ายคุณสุริชัยคิดว่าอย่างนั้นไหมแต่วันนี้พอปูตินเข้ามาแล้วมาอีก6ปีนี่ยูเครนไม่จบรัสเซียไม่ยอมนะไม่ก้มหัวให้กับทางตะวันตกอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็จะยืดเยื้อไปถูกต้องไหมครับ
ใช่เลยนี่แหละครับสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับคุณวิกรมนี่เดินทางบ่อยฉะนั้นจะเล่าให้เราฟังได้ว่าจากมุมมองสิงคโปร์มุมมองจีนมุมมองอเมริกาทั้งหมดเนี่ยประเมินให้เราฟังเราก็จะได้ตั้งหลักถูกว่าเราประมาทไม่ได้เราต้องติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทยเราเล็กเกินไปที่เราจะกำหนดทิศทางได้แต่เราต้องคล่องแคล่วพอปราดเปรียวพอAgile ก็เรียก Agile ใช่ไหมคุณนิกร
ม
คือเหมือนกับกวางตัวเล็กที่ปราดเปรียวอย่าเป็นแบบหมูตัวอ้วนๆเถอะๆทะๆนะเดินช้าต้องเป็นกระต่ายที่กระมักกระโดดหนีไปได้เร็วแต่ต้องไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมต้องพร้อมจะมองสถานการณ์รอบด้านฉะนั้นต้องฝากคุณนิกรมเวลาเดินทางไปไหนคุยกับใครเนี่ยมาเล่าให้แฟนคลับในรายการโลกเปลี่ยนสีฟังอย่างนี้แหละครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับคุณวิกรม
ดีครับ
ครับ
ก็ เอาเรื่องของสิ่งที่เราเห็นเราคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
ครับ
มาคุยให้กันฟังครับ
โอเควันนี้เวลาหมดพอดีครับต้องขอบคุณคุณวิกรมอุตสาห์ปักหลักที่สิงคโปร์แล้วก็มาเล่าให้เราฟังวันนี้สดสดทันเหตุการณ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณชัยและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device